odamzod ilmga ovqatdan ham ko'ra muhtojroqdir. Chunki ovqatga bir kunda bir yoki ikki bor ehtiyoj tushadi. Ilmga esa nafaslari sonicha hojati bordir. Imom Ahmad ibn Hanbal. Senga duo qilayotgan mana menman. Duodan to'xtatmayman. Muhtoj menman. Muammo ham men, masala ham. Yo'qlik aynan mening o'zim. Meni zoyi qilma. Mustafa Mahmudning Gunoh va pokizalik qo'shiqlari kitobidan. Kim shahvatlaridan, Alloh qutqarishidan va g'aflat girdobidan chiqarishidan ajablansa, ilohiy qudratni ojiz sanabdi. Alloh har narsaga qodir zotdir. Ibn Atolloh Sakandari. Taslim bo'lishdan oldin nima uchun shu paytgacha chidab kelganingiz haqida o'ylang. Asl bo'lib tug'ilding, nusxa bo'lib o'lmagin. Adham Shirqobi. Mu'minlar o'zaro rahmu muruvvatda, mehru muhabbatda bir jasad kabidirlar. Agar uning bir a'zosi og'rib qolsa, qolgan a'zolari ham bu og'riqni isitma va bedorlik bilan qarshi oladi. Imom Muslim rivoyati. Ikki labga o'xshab, bizni jimlik jamlaydi va so'zlash ajratadi. Ayman yog'i. Kecha qo'shnim ochlikdan vafot etdi. Taziyasiga qo'y so'yib ziyofat berishdi. Ali Shariati. Jamiyat johil va qoloq bo'lishi mumkin, lekin eng xatarlisi o'z jaholatini muqaddas sanashi. Bertrand Russell, ingliz faylasufi. Uzoq vaqtdan beri cho'chqa bilan kurashmaslik kerakligini bilaman. Chunki birinchidan, hamma yerim iflos bo'ladi. Ikkinchidan, bundan u rosa sevinadi. Bernard Shaw. Bolam, hayot nima deb so'rama. Balki anavi triklardan qay biringiz trik deya so'ra. Banda qiyomat kuni tog'lar qadar gunohlar bilan keladi. Shunda Allohni zikr qilgan tili ularni yakson qilib tashlaganini ko'radi. Ibn Qayyum rahimahulloh. Qasamki, agar Iroqda hajr eshak yo'lini yo'qotib qo'ysa, yo'lga qaramaganim uchun Alloh meni so'roqqa tutadi deb qo'rqaman. Umar radhiyallohu anhu. Qalb qotsa, ko'z turib qoladi. Ibn Qayyum. Duoni tark etmang. Undan sizni o'zingizdan bilganingiz to'sib qo'ymasin. Alloh xalqining eng yomoni bo'lgan iblisning ham duosini ijobat qilgan. Sufyon ibn Uyayna. Erkaklar to boshlariga sinov tushmaguncha bir xildirlar. Ahmad ibn Hanbal. Qur'on o'qiyotganingizda o'ylab ko'ring. Sizning og'zingizdan chiqayotgan kalimalar sevimli payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning ham og'zlaridan xuddi shunday chiqqan. Buni o'ylash insonga surur bag'ishlaydi. Eng yomon but sanam oddiy but sanam bo'lib, unga hozir hamma yerda ibodat qilinadi. Bu o'zingni but qilib olishing, fikringa, havoyinga va manfaatingga ibodat qilishingdir. Faqat nafsing bilan band bo'lishingdir. Havoyi nafsini iloh qilib olganga qaramaysizmi? Josiya surasi 23-oyat. Mustafa Mahmud.